búin að stundum sagt frá þessum atburðum, er það ekki?
Jú.
Svona í þinn hóp.
En ég held ég verið að segja það, draumur minn sem ég dreymdi, rétt fyrir þetta. Og þá ég staddur út í Jagrastarhverfi, í draumnum.
Ragnar Stefánsdóttir starfstúlka, síminn.
Og þá koma ríðandi menn og fara út, það kallaði, krossúsa, eða mússu krossúsa og Guðjón var fyrstur og bleikum hesti og svo fleiri vestir. Það sko gæti ekki með því. Alveg bara að dreymi. Að dreyma svona á bleikum hesti, að dauði.
Já.
Og það líka skýrði.